Ассалаумағалейкум, атақты қауым, құрметті радио тыңдармандар, ой толғау бағдарламасына қош келдіңіздер. Эфирде Назар FM радиосы, ой толғау бағдарламасы. Бүгінгі айтылатын әңгімеміз ол сериал туралы болмақ. Өйткені көп жағдайда сериалдар біздің санамызды улап, болмаса өздерінің бір мәдениетін бізге тықпалап жататындары, болмаса сол бір сондай бір құдайларын мақтап мадақтап жататындары көріп отамыз. Жақын арада бір қызық жағдай болды. Мен інімнің қызы үйге келіп, 3 жасар, 3-тен енді асып жатқан қыз, сериал көріп отырған адамдарға өзінің комментарийін айтып, содан кейін ой бұл өлтірді ананы, бүйтетін болды ғой, сүйтетін болды ғой деп мен соған қарап тұрып ойландым. Біз сериал тек қана біздің ғана емес, біздің болашақ ұрпағымыздың да санасын улап бара жатқан шығар деп. Өйткені қарап отсаңыз, жаңағы 3 жасар қыздың өзі соған елітіп, соған қарап, соған өзінің комментарий айтып жатыр. Яғни былайша айтқан кезде бос уақытымызды, бос немізді сериал алып, сериал арқылы, яғни сондай сол арқылы көп адамдар қиындыққа ұшырап жатыр. Піспей қалған тамақ, одан жейтін таяқ демекші. Болмаса, жаңғы сол сериалға не істейміз деп, баяғыда «Жабайы Роза», «Қарапайым Мария» деген кино болып атқан кезде біздің ауыл жақта бір кісілер кілемін ұрлап кеткен ғой, ата мен апаның. Сөйтсе стенаға жазып кетіпті: «Рахмет саған, Мария» деп. Міне сериалдың зардабы, сериалдың сергелдені қайда апарған. Қорасындағы малын ұрлатып алған, үйіндегі кілемін ұрлатып алған, соған беріліп, соған барынтасымен кіріп кеткендіктен. Әрине, кейбір уақытта айтуымыз мүмкін, қалай енді уақыт өткіземіз деп. Біз уақытымызды балаларымызды тәрбиелесек, балаларымызға көңіл бөлсек, оларға ертегі оқимыз ба, басқа кітаптар оқып берсек, яғни сол арқылы біз болашақ ұрпағымызды бір маңызды бір нәрсеге дайындаймыз. Ал сериал, ол сериал не? Бірін-бірі атыс қырлыс, бірін әйелін бірі тартып алу, әпкесі тұрмысқа шықса, сіңлісі онымен қосарлана, күйеуін қызғанып жүру. Бұның барлығы деген былайша айтқан кезде адамзатты арандату. Бұның барлығы деп былайша айтқан кезде қазақ халқына деген бір түрпі дейтін жау. Мен одан басқа айтарым жоқ. Қазір бір тамаша өлім таңдап алайық, содан кейін ары қарай әңгімемізді жалғастырсақ. кешсін қалын елдің санасын торлаған сериалдар серуенге шығады. Отау тубы арқылы бірнеше арнаны тамашалау тауық ойнауына жұрттың да әдетіне айналған. Тіпті бұрындары екі үш арна ғана көрсетіп тұрған кездің өзінде «Қарапайым Мария», «Жабайы Роза», «Байлар да жылайды» деген сериалдар шынымен ауыл тұрғындарын жылатқан. Бір емес екі жылаған кездері де бар. Біріншісі не әдет құрпы, салт дәстүрі, не тәлім тәрбиесі, не ұлттық сипат, үш қайнаса сорпасы қосылмайтын. Шетелдік сериалдағы кейіпкердің тағдыры көзінен сорасына ақса, екіншісі біреу киноға шырмалып жатқанда құланның қасуына, мылтықтың басуын дөп келтіріп, қорадағы сиырын, қой ешкісін қолды қылып, талайдың көз жасын көлдеткен сан рет естідік. Сол сериалдар салтанат құрған шақта ғой, көрші ауылдағы бір апамыздың өзімнің қайғымыздай «Жабайы Розаның қайғысы қандышып қойды ғой» деп кейігені. Сериалдар тізбелегендегі айтпағым ақын жүрек ұлтқа төнген қауіп пен ұрпаққа тиетін зиянды осы өлең арқылы әдемі әзілмен суреттейді. Кешқұрым мезгіл сиырын сауып, болған соң көне киімін қағып, үйгенді әжей мал қора жаққа бұрылып көзін қиығын салып. Шал отыр төрде, түртісі семген, жүретін ылғи қырқысып елмен, келіні болса жұбата алмай, кенже баласын ұйқысы келген. Чүйілтіп қалың қабағын ана, күн кетті оған, баланы қара, теледидарды қосындар кәне, басталып кетті «Жабайы Роза». Көз алдыңызға осыдан біраз жыл бұрынғы оқиғалар сап тізеп шыға келген шығар. Астарында ғажап ой жатқан пәлсапасы терең шумаққа айналмаса да, қарапайым ғана өрілген өлеңнен өмірдің өзін көруге болады. Сериал сергелдеңге салған сана шаршап, көз ұйқыға кетеді. Тіпті кейбір кісілердің кинодағы бейбақты түсінде көріп, түнімен дөмекшіп шыққанын естігенбіз. Ал танатқанда не болды? Не болғанын Алмат ақынның өзі айтсын. Көрініп күннің сұлбасы жана шал ерте тұрды тұлғасы дара. Қорада тұрған қара сиырдың қалыпты ала бидасы ғана. Ұрланған малды қойшы өрістегісімен орны толады. Ал уланған сананы қайтпекпіз. Ақын жүрек осы бір қауіптің алдын осыдан бірнеше жыл бұрын ақ ескертіп қойған. Тыңдар құлақ болса қане. Жоғарыда айтқан отау тобы жақсы болды. Үндінің, түріктің, кәрістің, филиппиннің тағысын тағы сериалдар шеру жаңбырдан кейінгі саңырауқұлақтай қаптады. Аузы күйген үрлеп ішетіні білген жұрт сериалға қораның аузын құлыптап, аулаға алабайын бос жіберіп, алаңсыз кірісетінді шығарған. Бір қауіптің алдын алғанымен зырлауық күнмен жарысқан сериалдардың сананы шырмап алған шырмауықтың өзіне айналып кеткені қашан. Алматының «Жабайы Розасын» оқығаннан кейін үнді келіннің қаншасыншы сериясы жүріп жатқан саналы түрде іздедім. Құдай сақтасын 2000-ның үстіне шығып кетіпті. Келіннің кесірі туралы айтылмай да жазылмай да жатқан жоқ. Таскерен қоғам деп өзім өмір сүріп отырған заманды тілдеуден аулақпын. Сол қоғамды жасап отырған адам рухы азғанының жемісі. Ұлттық кәм отандық арналардың тізгінін ұстап отырған қандастарының ұлтын сүйе алмауы мен сүйе алмағанына ұялмауының нәтижесі. Өлеңнен түйгенім, қоғамның дертін жазу үшін көзге жас үйіріп, көңіл толқытатын шумақ болу міндетті емес екен. Әзілге құрылған қарапайым ғана шумақтардан санаға түскен зілдей салмақты сезіндім. Жасыратыны жоқ, жасымыз да жасамыз да ұзақ сериалды, әсіресе шетелдік сериалдарды көруді әдетке айналдырып алдық. Қашан болса да көгілдір экран алдында тапшылмай, сансыз сериалдарды көріп отырған жандарды кездестіресіз. Оны айтасыз, олардың әрбір бас қосуларындағы өзекті әңгіме де осы. Босқа уақыт өткізетін көк тиын пайдасы жоқ оқиғаларға арналып жатады. Қарап отырып, босқа өтіп жатқан қайран уақытқа ішін ашиды. Әдетте айналамыздағы жандардан уақыт жетпейді деген сөзді жиі естіп жатамыз. Бір қызығы, өзіміз білетін сол сериал көргіштер де осы уәжді үнемі айтады. Сонда бұл жандарды еріксіз байлап алатындай бітпейтін сериалдардың не сиқыры бар екен деген ойға келесіз. Иә, не сиқыры бар десек, қазір техниканың барша қарқындап дамыған кезеңі. Жаңа айтып отырған сериалдарды көруге үйдегі теледидардың қажеттілігі болмай қалды. Әсіресе жастарымыз оны қолындағы ұялы телефондар арқылы көреді. Бар қызығын осындағы сағызша созылған түрік корей сериалдарынан іздейді. Сондағы адамгершілікке жат әрекеттерге құдай дей сенеді. Ондағы баянсыз махаббат, сатқындық, алаяқтық тағы басқаларды өмірде болуға тиісті нәрсе деп қабылдайды. Өздері осындай қадам жасауға бәрі да кәдік. Кәдік дейміз-ау, көптеген жастарымыз осыған барып та жүр. Меніңше біздің қоғамға жат айтуға адам аузы бармайтын азғындық әрекеттерін бастау осындай шетелдік сериалдарда жатыр деп ойлаймын. Кешкісін бір сәтте болса көңіл көтерілерлік күй іздейді көрермен. Алайда отандық өнімдердің арасында талғам таразына сай келмейді келетіні кемшін. Сол себептен де өзгенің өніміне телмендеуге мәжбүр. Өлең жолдарында айтылғандай, танатса күн батат, құс қанат құмырымыз қанатындағы бір қағат демекші. Яғни уақытымызды босқа өткізбей бала тәрбиесіне, біздің басқа да маңызды істейтін нәрселеріміз көп. Әрине, сериал біздің өміріміздің бір бөлігі сияқты болып кеткен. Шетелдің шұбатылған шеруде бітіп болмайтын сабын сериалдар өміріміздің бір бөлшегіндей болып кеткен несіне жасырайық. Жаман үйді қонағы билейтінің кері. Түрік пен кәріс сериалдарының дәуірі басталғанда асау жүрек болып аңырадық, қыналы қар деп қарлық қылаздадық. Шехризат деп көкірегіміз шерге толды. Сонымен қасекем сериал атты созылмау ғұрға қашан жалдықты. Бәрі де сонау 90-шы жылдар байларда жылай тері сериалынан басталса керек. Мариана деп көк жәшікке үніліп өліп қылаздадық. Байлармен қосылып бәріміз жылап кеттік. Үнемі қайталанатын өмірлік коллизиялар. Өз өмірінен түлінген, өзгеден жеңілген, жалғызсыраған адамдардың өкінішіндегі минор нотасымен нүкте қойылатын ауыр сериалдар. бирок биздин көрүрмөн күчтүү кино көрсөткөн арнага аркандаулуу. Сериал көрсөтүүдөн бүгүндө отандык телеарналар алдына кара салмай тур. Мүмкүн түрк менен карыстын кансыгы, энди оган ылгый да бирөөдөн кек кайтарып жүрөтүн өшпөндүлүктүн неше атасын үйрөтөтүн мимика менен жумуш иштейт үндү сериалдар болду. Тепти бүгүндө үндүнүн киносун көрсөтпөйтүн арна да калмадыбыз. Арасында отандык өнүмдөрдү кыстырып койгон уят болмош үчүн. Көрөрмөндү көк жашыкка көгөндөп койгон ненде жумбак? Әрине, түрк пен кәрістерін режиссерлерін, актерлерін, сценаристерінің мықтылығы. Әсірші актерлерін жан тәнімен беріле ойнайтындығы көрерменді баурап алған. Бұрын үнді киносын көріп, көз жасына егіп алмай отыратын сериалмендер бүгінде осы екелдің киносымен қосыла жылайтын болған. Ол артта қазір өз ағамыздай көретін болдық. Тапты бірақ айнымыз дәмдашсек қолымыз дерт көрмесін дейтін болдық. Сұлтан Сүлейменді көргелі бері қасіреттілері деп таңдайы тақ-тақ еткен баланы көріп, таң қалғаннан талып қалаздайтын дәрежеге жеттік. Бозбалаларымыз күнчүмпедай шашын жалбыратып өсіріп алатын болды. Тіпті боянатын бозбалаларымыз да пайда бола бастады. Тойда торта келінгенде шамды өшіретін болдық, кәрістердің салды. Ұзатылатын қыздың артынан жұлынған раушан гүлдерінің сабағын шашатын болдық. Бұл да кәрістердің салды. Ұзатылатын қызымыздың иығына қызыл орамал жабатын болдық. Түріктің салды. Осылайша сериал біткен салтымыздың ішіне сыналай кіріп, өз әмірін жүргізе бастады. Балабақшада тәрбиеші болып істейтін танысым, бала біткеннің өзіне таңғылықтар жоғалып барады. Сериалдағы мимикаларды жаттап алған. Солар сияқты күледі, солар сияқты жүреді, тіпті солар сияқты жылайды. Тіпті сөздеріне дейін саналарына сіңіріп алған. Тап бір үлкен адамдай сөйлегенде таң қаласың. Кіп-кішкентай балдырғандарда балаға тән періште қылық болу керек қой. Ал олар ерте сүйіп бара жатқандай деп өз қорқынышын айтып еді. Расында бүгінгі баланы теледидар тәрбиелеп жатыр. Тәрбие тізгіні теледидарға көшті. Түрде тұрған темір жәшік бүкіл отбасының тыныс тіршілігін ашса, алақанында жұмса жұдырығында ұстайтындай. Шеше отырады таңатқаннан күн батқаннан теледидарға телміріп, ертегі айтуы тиіс әже отырады пультке таласып. Атаның жұмысы байевик сериалдарын бірін жібермей көру. Қолы қалт етсе олардың қатарына әке де қосылады. Сонда бала тәрбиесі қайда қалады? Олардың тәрбиесімен темір жәшігіміз айналысып кеткен жоқ па? Қалай ойлайсыз? Бала көруге тұрарлықтай емес. Сериалдардың басым бөлігінде алдау, арбау, жиркенішті тірліктерді жіпке тізгендей етіп көз алдыңызға тосады. Көкжалдар мекені адамдарды шыбын өлтіргендей қырып жояды. Олардың сұрауы жоқ сияқты денесінде тәрбиеге қосар тамшыдай үлесі жоқ. Оң жақта отырып аяқ ауырлап некесіз бала табатын банудың айлакерлігі, қулығы бүгінде қыздарымызға компас болғандай қорқынышты. Ұрлықты қалай істеу керек? Оқиға орнында саусақ іздерін қалдырмау тәсілдері. Адамды қалай қинап өлтіру керек? Шындықты қалай мойындату керек? Мұның бәрі де көк жәшіктегі көрнекі құрал сияқты. Соқырға таяқ ұстатқанда үйретіп отыр. Ертегі тыңдаудың орнына түнгі бір екіден кейінге дейін сериал көріп әзер ұйықтайтын баладан қандай мейірім күтесіз? Бұл да бір балаларымыздың болашағына қатер төндіріп тұр. Өзгенікіне өз үйіміз деп жүріп, ұлттық салт санамыздан айырылып қалмасақ болғаны. Біреудің қансығы бізге таңсық. Шай ішкіміз келеді, белі қылдырықтай кесемен аузымыз күйіп түрік сериалдарынан жұққан деп. Құлағымызда жалт-жылт еткен күміс сырға, күйрем сырға деп құрбымызға мақтанып қоямыз. Тағы да сол түріктен шыққан ауыр. Бұрын жұрт көзге ілмейтін күмістің саудасы бүгінде осы күйрем әшекейлерінің арқасында қысып тұр. Алқасын, жүзігін бәрін-бәрін сатып алдық. Енді оның қатарына алтыннан жасалған күрем әшекейлері қосылыпты. Оны таққанмен күйрем сұлтан бола алмайсың. Сол баяғы ошақтың жұптың арасынан от көсеп отырып, арманына иек артқан әйел болып қала бересің. Бірақ мұны түсінетін кім бар? Әсіресе кәріс сериалдарында жеке яхта, жеке ұшақ, жалт-жұлт еткен керемет қонақ үйлер, ауласы ат шаптырым, жеке үй, жұмысқа лимузинмен келіп кететін ірі компаниялардың мұрагерлері туралы сериалдар көп. Тәтті арманға берілесің. Бір кезде тіпті Кореяда өмірге келмегеніне өкініп кетесің бе? Қалай өзі? Түк ұшақ пен яхтаны көрсетіп Қайрат Нұртас киноға түсіре қойып беді. Бәріміз олардай шуладық. Қайрат Нұртас кино түсіре қойып еді. Бәріміз олардай шуладық. ойбай бұл қайдан келген байлық, не деген мақтаншақтық деп. Қазақта байысын, адал еңбегімен яқтамысын, ұшақ сатып алсын, онда тұрған не бар? Байыса өзімнің қазағы байысын деп бір адам айтпады сонда. Қайран Сабын сериалға қор болған уақыт сананы улап бітті. Сериалдың аптығы басылатын кез болды ғой. Бірақ отандық өнім жоқ емес, бар, бірақ режиссерлердің аудитория жинай алмай жүрген осал тұсы көп. Әртістеріміздің әлі де жасандылықтан арыла алмай келеді, жасандылықтан жалықтық, көрерменін сендіре алмайды. Өтірік күледі, өтірік жылайды, бәрі жасандылық. Жарнамасы жер жырған соң, сол сериалдарды көргісі келеді көпшілік, алайда. Бүгінгі көрермен талай сериалдың басын қайырып тастаған әккі көрермен. Оларға ұнау ғана емес. Болашақ, құрдастар, тағдыр, әке серті, олардың бәрі де көрерменнің көңілінен шықты десек, өтірік айтқандығымыз болар. Қазақ сериалдарының бәріне топырақ шашудан аулақпыз. Дегенмен де, тоқысқан тағдырлар сынынан көз ашпап еді. Енді ойлап отырсақ, нағыз кәсіби түрде түсірілген екен ғой. Бүгінгі сериалдар тіпті сараншаның қолына құман мен су құюға да жарамай қалған өтірік емес. Қазақ режиссерларының құлағын алтын сырға, егер көрерменді теледидардың алдына көгіндеп қойғыңыз келсе, жасандылықтың бет пердесін, пәрше-пәршесін шығарып, сенімді шынайы сериал түсіңіздер, өтінемін. Одан кейін көзге сүйел болған актерларды түсіре беру тоқтатыңыздар. Ойыны шынайы болса айтар әңгіме жоқ. Ана бір сериалда мына біреуінде жылжыт етіп әбден мезетті. Жаңа бейнелерге зәр оқыған. Қош сонымен Дулат Исабеков келсек, ұрпағыңды түзеймін десең телеарнаңды түз. Бразилия сериалдарын басып озып, қазіргі таңда көш басында тұрған кәріс пен түрік және үзілмейтін үздіктіре күттіретін үнді сериалдар. Негізі олардың сериал иелері ойы мақсаты қазақтың қазақтан басқа кім көреді екен? Санасын улау ма, әлде өз тіршіліктерінен хабар беріп, өз мәдениеттерін, салт-дәстүрлерін осы бір тәсілмен көрсету ме? Біз қазақтар өмір жолынан талай тайып, сан мәрте сүрініп, жығылып қайта тұрғанбыз. Өмір өзенінде ауылына төтеп беріп, тәуелсіздік аралына ата-баба арманымен, батырлардың күшімен, көк бөріге тән өжеттігімізбен, қырандай қайраттық қырағылымызбен, барыстай батылдығымызбен жеткенбіз. Өмір кітапқа өзге жаза алмаған тарихты жазып, өзге оқи алмаған жазбаны оқыған ерекпіз. Біз жасынның жарқылынан қорықпайтын, селге ақпайтын, теңізге батпайтын, күнге күймейтін, құзға құламайтын, тұғыры тау шыңының шынарына салынған қыран ұясындай биік, асқақ, жігерлі елміз. Жаратқан бізді солай жаратқан. Сонда сол сериалдар арқылы бізді өмірдің ащы дәмін татпады, отбасы күйреуін, отбасы бақытын көрмеді. Ақшаға құнығудың, өгейліктің, жетімдіктің, аурудың қасіретін, арамның айласы асып, адалдың ары тапталғанын болмашы біреу үшін, арманның аяқ асты болып, үміттің үзілуінің не екенін білмейді демекші ме? Біз солардан сорғысын көргенбіз. Көргенбіз де көнгенбіз. Сонау қалмақ қырғаннан сүйекке тер ғана қапталған аштықтан, желді жел тоқсаннан тағысын тағы аман өтіп, тәуелсіздіктің туын еркін желбіретіп, келе жатқан мұны бір төбе, жыры бір төбе жеткен жетістіктер, асқан сулар бір төбе болған азат елміз. Сол сағызша созылған сериалдардағы ойдан шығарылған көріністерді біз өз басымыздан өткергенбіз.
Сені толқытады мені сезім лебі мөлдіреген сол бір көзіңдегі сенің аяулың көргенде көңіл тасып бір өзіңе жаным еттің ғашық өтейікші мәңгі қол ұстасып Келші сүйген сәулен жанардағым Кетпе шығасымнан аңсап күткен арманым Өзің менен бірге тусын әрбір таңдарым Бір сен едің ақ құлар үшін
жүзіңнен арай көрдім, адасып алдыма қалай келдің, көз алмай қызыға қарай бердім, арнап бұл әнімді. Сен ойлап тынады ішім, төзімім таусылды болат күшім, жүректегі қайғы қуанышым, тек өзіңді тілеп жұбанады. Жетпес шығасыннан аңсап күткен арманым, өзіңменен бірге тусын әрбір таңдарым. Бір сен едің ақ құлар ішінен қалап сүйіп таңдағаным. Махаббаттың жаным мәңгі солмас гүлледің, арманым да сенсің аппақ өмір тілегім. Бір сен едің жайдарлы жан гүлім, сен іздеп аңсап жабығар жан жүрегім. Аңсап жабығар жан жүрегі, жан жүрегі.
Біз Найман есімді тыңдарманымыз да осы ойға қосылып жатыр. Бос уақытымды бекер өткізеді екенмін дейді. Яғни бұл әңгіме сіздерге әсер етіп атса, бұл өте құба-құп. Студия телефоны 8-707-724-30 телефонына хабарласа аласыздар. Өз ойларыңызды, өз пікірлеріңізді қалдыра аласыздар. Ұмыт кіре көк экранға таласу басталады. Бір кісі айтқандай, ол телевизор емес, ол тірі безер. Рас, ол тірі безер. Сен көрмейтінді мен көрем, мен көрмейтінді сен көресің. Қазақтың өзге шаруасыздай, енді қалғаны түріктің күйреген отбасы үшін күйзеліп, кәрістермен қосыла жылап, мылжым мексикандықтармен қосыла күліп, баспалдақтан екі күн түсіп, актері жоқтай, бір адам екі адам болып ойнап басты қатыратын, өлді дегені тіріліп, соқыры көріп, есаланы еш жиып, немересімен бірдей болып көрінетін, не бір қартайметін сайқымаза қарсыстеріне толы, түк көтіргіз мәселен айлап шешіп, тұмсық астындағыны көрмейтін сананы бітеп, көзді тұмшалайтын үнді сериалдарын арбалып, өз жоғын жоқтамай, өз тігісін тікпей, өзгенің ойдан құралған өміріне өкініп, онсыз да мүжілген көңілді одан әрі болмашы көріністермен мұжу. Айтпағым әлгі жарнама дейтін нәрсе. Кезінде бір біз оқушы болған шақта сол бір дүние көп-ақ еді. Көптігі сонша жарнама көрейін десен, сериалдарын жылт-жылт еткізіп, қайта-қайта көрсете береді дейтін көрермен қауым. Сол жарнама атауын өзі жақсы мет деп қалдым. Кезінде соны бекер көп көрсетпесе керек. Әне-әне келе жатыр. Қазір-қазір сериалдың дәл әлде кімдер күткен жері. Бәлкім режиссердің айтпақ ойы, киноның түйіні біреулер үшін сериалдың қызығы да сол болар. Келе жатыр әнеке, сериалдың қам, киноның ұятты жер, қап жарнама. Көрінісін жалғасынан бұрын жүгіріп кеткен ойымызды ақыл сезіп қойып, қызыл майданға түсті Армения, жарнама бітті, дәл сол жері деп өтіп кетті. Қалжын сүйерлер, бұл сәтті өздері көріп алып, бізге жарнама көрсетіп қойды дер. Көріп көзайым ол болар, сәттен айырған ей қор жарнама. Ол жарнама негізі жақсы еді, ол ақылды еді. Оны дер кезінде жіберіп отыратын көк экран арғы бетіндегі ағай-апайлар тіптен жақсы еді. Ол дәл керек кезде пайда болып, адамның ұятын ой қапастан жұлып алатын еді. Ол сериалға сән беретін еді. Ол негізі керек еді. Көптөн калабы менен тынымсыз шалынган коңгуроолордун асери менен жарнама жоюлду. Ал күндө сайттарды көрүү мүмкүндүгү көбөйт. Түптөн арасында жарнама берилип жатса да, дал сондай бир маанилүү жерлерин токтотуп коюп, жарнама биткенсин кайта көрсөт. Ал бурун ол жерлерди өткөрүп жиберетин. Бала шага үлкөндөр менен жагаласып көрөтүн. Арасында жарнамасы аз каптаган сериалдардын сондай жерлерине келгенде уяты бар тәрбиеси мол. Кейбир кишкентайлар көзүн жумгандай болот. Көзүн жумгасын көрмөйт деп ойлойтун үлкөндөр бала шагада кулак барын умутту. Жок эмес, казыр жарнаманы көп көрсөтүп телеарналар бар. Бирок алар жарнаманы дал кайсы кезде көрсөтүп керек экендигин билмесе керек. Уятты фильм, сериалдарда көрсөтпөй, жаңалыктардын алде бир жап-жаксы багдарламалардын арасына жарнама косуп коётуна эмне деуге болот? Энди. Отанын отбасынан басталатын сыяктуу бала болошагы уяда не көрсө ушканда суну ледиге тикелей байланыштуу. Үлкөндөрдүн бирдене сурап билгиси келип, былдырлап моюнуна асылган баласына мыжыма дүйнөнү тапштеп түшүндүрүп жатар убакыт жок. Алар өтө карбалас. Сол баягы бала камы менен шапкалап шалдыгып жүрмүз дейди ал. Сылтау. Адам адамдын көңүлдүн конун билсе, агып бара жаткан убакыттын зымырап бара жаткан өмүрдүн бир сааттык каскагын мезетинде ар нерсеге убакыт таба алат. Отбасынан көргөн тарбия сүйөккө биткен тамбадай кумур боюна сакталып, баланын калыптасууна өз асерин тийгизери сөзсүз. Сол тарбияга көк экрандын көмөгү да көптөп тийип жатырау шамас. Отандык сериалдарга аса сураныш жоктугуна да дал сол өзге сериалдардын 100% кынаалы. Денис битти, ух дедим, битти ау айтор. Сагышча созулган түрктүн ушул сериалын сиздин де көргөнүңүзгө күмөнүм жок. Казак казыр тагы бир ауру жама болду. Аты да кызык, сериал синдромы. Эки адам басы кошулса, түрк кызынын тууган туусу дош шаранын түгүндөйт. Кеше Денизди көрдүң бе? Банудун өтүргү таусулмады. Игитти айтам, али кашып жүр. Устатпайтын кандай адам өзү? Одан кийин сериалдын болошагына катысты болжомдор айтылат. Денис сонда өлөт экен. Мерт пен пилин кошулады го, кошулат дейди го. Суна байып кетет экен. Денисиз өнүштен тамак өтпөйтүн бо. Жумуштагылар менен түшкү аш кезинде гана басымыз кошулат. Сонда аңгын өзөгүдө тагы түрк сериал. Ар ким өз кайгысын татындайды. Башка проблема жоктой, кайда бирөөнүн кайгысына ортоктошот. Балага дейин бүгүндө үлкөндөрдүн маселесине баса алып жүр. Бирге жумуш иштейтин агайыбыздын 5-де окуйтун улу тилдердин алдында өз-өзүнөн күбүрлөп бирденелерди айтып отур дейт. Аяк астынан буга эмне болду деп акеси шошуп кеткен го. Сүйсө онусу Денис апкесине игиттин кыр сонунан калмай жүргөн кезде жаны ашыгандай тур экен. Бул энди тез качсаңчы. Шамалдан кийин уйбул тыгыл устап алса өлтүрөт. Кыналыгардын кезинде ауылда кызык жагдай болду. Мал өрүстөн кайтатын убакыт. Сүйүктүү сериал басталышы менен ауылдан адам баласын таппайсыз. Түрк фильминин кызыгы менен тиричиликти мутат. Кой эшкинин азан казан болгон даусунда эстимесе керек көршүмүздүн үйүнө ору түшкөнү бар бирде. Ауласында турган мотоциклдин арткы эки доңголагын чечип алып кеткен. Асау жүрөктүн кезинде да осуган кыска жагдайлар болгон. Ал мамбырдын кейкелек хикаясы казакка башкача бата кайырып жүрөт. Онурдун махабаттын, Шехрезаттын шапагаттын, Каннын эркелигин, Михрибандын сабырлыгын, Банудун сулуулугун, Керемдин кемесин, Бурхан мырзанын үйүн, Надиде ханымдын мыйын берсин. Аумин. Бала күнүмдө Жабайы Роза, Карапайым Мария сыяктуу бразилиялык сериалдарды биринчи бермей көрдүм. 6-7 жаштагы кой дейм. Не түшүнөтүнүн кайдам кошула жылап келилердин алдында агыл тегил болуп отурган эсиме түшсө күлкүм келет осы күн. 90-жылдар казакстандык телеарналарды каптап кеткен бразилиялык, аргентиналык, мексикалык топтома фильмдердин орнун бүгүндө түрк пен кәрис сериалдары басты. Балалар бирде Ханзада Жумонка эликтеди, бирде Асау жүрөктөгү Юсуптун образына энди. Сериал синдром әсіресе әйелдерге тән. Үйдөгү үлкөндөрдүн пультке таласканын талай көрдүк. Сериалдардын адам санасына әсерин зерттөө максатында бир топ ғалым Эдинбург зообагында 12 шимпанзеге атакты кинодокументалист Дэвид Аттенборонун жаныбарлар алеми жөнүндөгү туундыларынан 2 ай бою 15 минуттук бейнефильмдер көрсөткөн. Биринчи аптанын өзүндө 4 ургашы маймыл теледидар алдында башкаларынан мурун жайгашатын жагдайга жеткен. Ал сал кийинирээк алар экрандан көргөн өзгө жаныбарлардын кыймыл козголушун кайталайтынын чыгарды. Бир кызыгы, теленаркоман болуп кеткен ургаш маймылдарга караганда эркек маймылдар көгүлдүр экранында айтарлыктай көңүл аудара коймаган. Согон караганда телесериал маселесине келгенде айыл жат табигатынан алсау. Сал сиз сериал кызыктау үчүн тым курганда күнүнө 4 саат убактыңызды теледидар алдында өткөрсөңүз, сонда жылына 23-24 күнүңүз чекке кетет. Үткөн сериалдан пайдалуу нерсе үйрөнүү өтө сирек кездесетин кубулуш. Чет элдерде адамдын психикалык жагдайын зерттөө кезинде тұрақты түрде сериал карайсызба деген сұрақ қоятын көрінет. Я деп жауап берген жағдайда ол адамның психологиялық партнетіне, өз уақытына, яғни өміріне құрметі төмен деген штрих қосады. Кейбір сенгіш һәм әсірешіл жандар сериал арқылы өмірлік тәжірибе жинауға болады деп ойлайды. Бұл да қауіпті нәрсе. Ешқандай мотиві жоқ. Кейбір қылмыстарға талдау жасаған сарапшылар қылмыскердің өзі көрген кинодағы бас кейіпкерге еліктеп, осындай қадамға барғанына көз жеткізген. Саясаткер Марсел Көшімқан және қоғам қайраткері Қуантай Бақтыбайдиев елімізде соңғы жылдары көбейіп кеткен түрік сериалдарына тосқауыл қоюды мәжілістің алдында мәселе етіп қоймақшы екен. Соңғы кездері әріптестерінің көбінің көңіл күйі нашарлап кетті. Жүректері жаралы, мұнда алданып қалған кейіпкерлер. Жүріс тұрысымызда баяулық байқалады, жай сөйлейміз. Бір нүктеге ұзақ қарап қалатынды шығардық. Бұл ештеңе емес. Күніне түріктің 3 сериалын қарайтындардың жағдайлары өте жаман. Бір-бірінің әңгімелерін тыңдау, өткен өмірлеріндегі қара дақтарды іздеу, жоспарларын сәтсіздікке ұшырату, өсектеу, жасырын қатынастарын көпшілікке ашып қою, жоғарыдағыларға жақсы көріну үшін істелетін айлалар, құпияларды жария ету сияқты неше түрлі әрекеттер жасалуда, дейді саясаткер. Әңгіме Денистен басталды ғой, бір танысым бе, дейді. Ауылда нағашым тұрады, жүрегі нашар еді, осы Денис сорлатпаса болған. Не болды сонша таусылып? Денисге алаңдаймын деп ауырып қалмаса жарар еді. Сериалдың әсері, біз ғасыр дерті деп жүрген есірткіге құмарлықты басып озар ма? Қалай? Бұрын кезде ата-бабаларымыз осы теледидар деген білмеді. Жаңалықты естіп сериал қарамай кітап оқу арқылы тәрбиелікті санасына құйып өмір сүрді емес пе? Ал қазіргі таңда тәрбиені бірінші ата-анамыздан алсақ, екінші теледидар көре отырып сериалдардан аламыз. Заман өзгерді ме? Жоқ. Әлде есіктен еніп көзді ашып жұмғанша төрге озған теледидар өзгерді ме? Осы жағдаяттарға тоқтала кетсек. Айтсын айтпасын, қазақ бүгіндері сериал дейтін дертке шалдық. Қашан қалай шалдыққан есімізде жоқ. Бір білетініміз түрік сериалдарының бастамасы асау жүрек сусын қыналы қар мың бір түн тіпті шатасық бау. Әлгінде атаулармен жалғасып кете беретін сериалдар барлығымызды темір жәшікке телміртіп қойды. Онсыз да жатырмыз ғой. Сериал көрмегенде не істейміз деп өздерін бейімдеп қойғандарын қайтерсіз. Жадымызда улаған үнді түрік корея сериалдарынан артық не көп десеңші. Олардың бізге беріп пайдасы не? Бүгінгі таңда Қазақстан хабар 31 арна, Астана арналарында Келін, Қыз ғұмыры, Сен келерсің және тағы санына жетпейтін самсаған сериалдар. Осы сынды сериалдар халықтың басын айландырып қана қоймай, болашақ жастарымыздың санасын ұлап жатқанына ешкімнің шатағы жоқ. Асқынып кеткен сонша қарапайым халық бір-бірін осы сериалдағы кейіпкерлермен атайтын ауруға ұшыраған. Сол аурудың ұшқыны ма, қазір сериалдың басталар уақытымен жүретін болдық. Танымызды сериалмен атырсақ, көзіміз ұйқыға кеткенше сериалмен батырамыз. Шаруаның барлығын тоқтатып жұмыстан сериал басталып кететін болды деп жүгіріп ентігіп қайтатындар да кездеседі. Бірінен кейін бірі берілетін үнді сериалдардың ішінде жүргенде беріліп көргендер соншама, қазанымыз ассусыз, сиырымыз сауысыз, от жағылусыз қалады. Өйткені сериалдардың есірткі секілді елді өзіне тәуелді етуі қынжылтады. Қазір қазақ келінінен үндінің келіні қымбатырақ. Қымбат болмай қайтсек, тілеуін үндіс тілемек қаймана тілемек түгілі қаймана қазақ тілеп отырса, қай сериалдың болмасын тәрбиелік мәні жоқ. Зиянын келтірмесе пайдасын көріп жатқанымыз шамалы. Жалпы мен ойымша осы сериалдарды отандық телеарналарымыздан көрсетпей, өзіміздің қазақтардың ұлтымыздың дәстүрін ұлықтайтын, ұлылығын көрсететін өскелең жас ұрпаққа тәрбиелік мәні бар сериалдар көрсетілсе, нұр үстіне нұр болар еді. Алматы облысының тұрғыны үнді сериалының кесірінен жұмысынан айырылды. 22 жастағы Мейірбикен телекеға ессіз кеткен сонша науқастарды қараудың орнына соны көру үшін компьютерге телміріп отырған. Бірақ мейірбике мұнысын мойындаған жоқ. Енді компьютерге сериал емес жаңалық көру үшін отырғанын сотта дәлелдемек. Таңнан кешке дейін көк сандыққа телмірмеген қазақтың санасын үнді және түрік сериалдары улауда. Тәрбиелік құны жоқ, қазақ менталитетіне сай емес. Бұл фильмдер халық белсенділерін шамына тиюде. Қазіргі қазақ телеарналарын жаулаған үнді және түрік кәріс сериалдарының тәрбиелік құны жоқ. Олар бізге ешқашан тәрбиелік құны бар өнім бермейді. Одан кейін олар біздің менталитетімізден мүлдем қағырсын. Біздің арналар осы өнімдерді шетелден сатып алып жатыр, себебі халық қысынатын қазақ кинолар жоқ. Шетел құсап, біздің отандық режиссерлар сапар сериалдар түсіре алмайды. Мен өз басым үнді сериалдарын мүлдем көрмеймін. Кезінде түрік сериалдарын көргем, олардың мән-мағынасы үнді-ұғыр сериалдарына қарағанда жақсы, деді Болашақ республикалық қозғалысының жетекшісі, Жастар үні қоғамдық бірлестігінің саясаткер Дәурен Бабамұрат. Қазір мына көрсетіліп жүрген Келін уәде беремін деген көп сериалы фильмдер балалардың сана сезімін улады. Балаларымыз қолындағы қуыршағына бұған бір шектеу қою керек. Қазақ тарихын емес, кәрістің тарихын балалар жатқа біледі. Қазақстан телеарнасынан көрсетілген Қанзада Жумонды өз аталарындай жақын тартады. Қазақстанда тарихымыздан сыр шертетін телехикаялар неге түсірілмейді, деп Алматы қаласының тұрғыны Мұрат Оразалиев. Қазақтың қазақилығын аңсаған қара халық тарихымыздан сыр шертетін фильмдерге шөлдеп жүр. Түрік елінің туындысын көріп, ата-бабамыздың батырлығын жастар көрсе деген ниетте бар. Дегенмен соңғы жылдары қазақ киноиндустриясын алға басқандығы қарапайым қара халықты қуантады. Қазақстанда телетоптамалар түсіріліп жатыр. Телеэкраннан көрерменге жол тартқан Ұлжан, Парыз, Жаным, Қарашаңырақ, Сырғалым, Ағайындылар сынды телехикаялар халықтың ықыласына бөленді. Дәл осыдан бір жыл бұрын Мұхтар Абрарұлы Құлмұхаммед мәдениет ақпар министр болып тұрған сәтте корей-түрік сериалдарын сатып алуға тыйым салынады. Сериалдар телеарнаның рейтингісін көтереді. Алайда қазақстандық телеарналар түрік пен корей сериалдарын шамадан тыс ден қойып кеткені байқалады. Сол себепті біз телехикаялар сатып алуға тоқтау қоймақпыз, деп айтқан еді. Бірақ бұл сөзді ескеріп нәтиже шығарған телеарна адам баласының басты рухани азықтарының бірі ол кино өнері деуге негіз бар. Заманның ағымына қарай кино туындылар әлемнің дамуында ерекше орын алып, шетелдердің өндірісін көркейту үстінде, әсіресе сағыздай созылған телесериалдардың жаһанның идеологиялық көзқарасын қалыптастыруда алатын орны басым. Ұлттың тәрбиесіне, болмысына, адамның заманға деген көзқарасына көзді арбайтын көркем фильмдердің әсері өте зор. Тағы бір керемет, тағы бір әнге кезек берейік. жалпы элдеги арналардын күндөлүк эфирин керинбей зерттейтин болсаң, таң калмаң мүмкүн эмес. Ашиинде биринен экинчисине ауыстырып отуруп байкамайт экенбиз. Сүйсөк ар бир арна эфирлик убактын кем дегенде 7-8 саатын сериалга арнайт экен. Маселен, Астананы бир күндө 10 саат сериал көрсөтсө, Кабар менен КТК 7,5 саат, Эл арна 11 саат, 31-чи арна 5,5 саат. Осындайда ура берсең таста мүжүлөт деген турпайы тамчыл эрксиз эсине түшөт. Күн сайын 10 саат бою кыйылган түрк менен сызылган карыске карап отуруп казак болуп калуунун өзү кыйын сыяктуу. 10 саат берилген сериал не истерин билмей жаткан сериалмандарды түрккө карыске айландырмай коймайт. Өзгө улуттун дәстүрү, тили, көз карасы, сөйлөгөн сөзү, мүнөз кулку, кийим кийиши, типти жүрүш турушуна дейин осылайша бары. Бул ойлонатын жагдай. Маханова Жылдыз 9-чу сынып окуучусу булай дейт. Казыр телеарналардын баарын жаулап алган түрк менен карыс сериалдар окуучуларга сабак окутпайтын болду. Көбүсү теледидар алдынан чыкпайт. Сабак убактысында кеше болгон сериалдарды айтып, эртең болотун бөлүмүнө асыгып, мүлдө сабак таштап кетти десе де болот. Муну мен касымдагы достарымдан көрүп жүргөн соң айтып отурмун. Жалпы айтканда сериалдардын ичиндеги адам өлтүрүү, урус, керис, тагы башка жагдайлар баланын психологиясына кер асерин тийгизет. Эртең алар сол көргөндөрүн иштеүү де кажап эмес. Тилдер алдынан чыкпай сабакты ыклас менен окумаган окуучунун эртеңги болочак не болмок? Сонда алардын үйүндөгү ата-аналар кадагаламай ма? Өз басым сериал көрүүгө аса бир куштарлыгым жок. Алдан кайтып бара жатканда ойноп жүргөн кичкентай балдарды, кыздарды көрүп, кызыктап бираз туруп калып, байкаганымча үйшүгүшү ойноп жатыр. Бала кезде өзүбүздө ара тура кырсып кеткен сол баяк үйшүгүшү оюну го, умутулмапты. Оган да тәубе десип турганбыз сол эт коноктор чыгарып сап турган кыздын бири артынан суу шашып коёт. Кайдан көрүп эми? Сериалдан, Дениздин чечеси Сабиха ханымдан. Мынекей үйүндөгү көргөн иштейтин бестеги балага дейин сериалдагы түрк дәстүрү жога баштап. Үйүндө көрөтүн сериал болгон соң көргөн истемегенде не истей көрсүн. Дениз демекчи Дениздеги жайсыз кадрлар менен тарбиясыздыкты көрүп шулайтыбыз болмосо калга алде болсо осы бир бүтүү кыйын сериалдан көз алдамылмай көрүп келет. Энди карыстерге келсек, бурун карыс десе пиассасыган улт ашы салат салатын сататындар көз алдымызга элестей кетишет. Карыс сериалдарын көрө баштаган сүйсөк карыстен әдемі, карыстен асқан тәрбиелі, карыстен өткен сыпайы, карыстен күшті батыр қалық жоқ екен. Тіпті көре-көре карыс болғын келіп, карыс болып тумағанымызға іштей өкіне бастайтын шығардық. Ойбай карыстың Жумонт деген батыр болған екен. Жан-жағындағылардың бәрін жаулап керемет мемлекет құрыпты. Біздің қазақтың батырлары Жумонттың қасында әшейін екен ғой деп соғатындар пайда болды. Сүйек Жумонт деген қас батырын жаулап алған жері мына біздің оңтүстік Қазақстан облысының территориясына да жетпейтін кіп-кішкентай жер екен. Соншама алаулатып, жалаулатып жүргенде бар жоғы кәрістің бір-екі ұлысының басын құсқан екен. Қазір заман арналған сериалдарында асып бара жатқан түгі жоқ. Түріктер ем болмаса, бұларда ол да жоқ. Керісінше депрессияға түссе алкогольмен емделді. Бір қарасан езіліп жылап, енді қарасан сызылып ғашық болып отырған. Ғашықтары да өзгеше. Жігітін арқасына мініп, ұйықтап кетіп бара жататын көріністі көргенде шегін қатып күліп жібересің. Боянып алған еркегі қайсы, әйелі қайсы ажыратып болмайды. Еркегінің дене бітімінде әйелге ұқсап кеткен бе қалай? Есесіне кәрістерше киіну, кәрістерше шаш қою, қазір қазақ жастары еліктейтін, біз қайталайтын штам қайналып бара жатыр. Тырысқан джинсы жабысып алып қалған көйлек алба-жұлба күртеше осы күнгі мода. Көшеде жүрген қарадомалақтар көгілдірге көбірек ұқсайды. Дәл сол меламен, жебе, орда, азия, ринга сияқты бойспенттерді көргенде мен айтпақ болған ойды бірден түсінесің. Содан кейін ал кеп ойлан, не өзгерді? Кәрісше киініп, кәрісше шаш қидырған осы әншілеріміз не сатты? Даусы керемет болып, диапазоны кеңейіп кетті ме? Соқы тауыққа бәрі жеп. Естеріңізде болса, осыдан бірер жыл бұрын Ел арнадан берілген кәрістің F4 деген сериалы біраз тоқтап қалып, көрермендер арнаның сайтын жарып жібере жаздаған. Дәл сәл болмағанда сериаламандар ереуілге шығар еді. Құдай жер бұл F4 қайтадан эфирге шығып, қызай сызылған жігіт екені күмән туғызатын кәрістің сылқым жігіттері қазақ жастарын әсіресе жас қыздарын бір қуантып марқайтып тастаған. Қыздеке кәрістерге кеткен қайран ефірай. Өзіміз көп олған соны 90 жылдары қазақ көрімендерін ауыздар мен қолдар бірдей сөйлейтін латын америкалықтарын өмірі қызық көрінетін. Алғаш көрген шетел өзге мәдениет сол еді. Бірақ қазір заман өзгерді ғой. Сериалыстығы басылатын кез келді емес пе? Сірә алтын уақыт сериалға шығындап жатса, бұл қазақтың қарны тоқ, көйлегі көк болғаны. Немесе керісінше тұрмысының ауырлығы соншалық, Сүлеймандардың, Озандардың, Меліктердің, Кимдердің, Сондардың қолтығына тығыла бергісі келеді. Яғни бүгінгі әңгімеден айтпақ түйініміз, 90 ауыз сөздің тобықтай бір түйіні бар дегендей, бүгінгі айтпағымыз сериал көріп, уақытыңызды өткізгенше басқа бір пайдалы нәрселерге өзіңіз жұмсаңыз, өзіңізді арнаңыз, кітап оқыңыз, балаларға кітап оқып беріңіз, ертегі оқыңыз. Қазіргі ертегі оқитын апаларымыз бізбен бірге пультке жарасып таласып, менде сериал көремін деп балалармен ұрысып, тіпті бір сондай жағдайға жетіп атқаны әрине өкінішті. Бірақ біз болашақ ұрпағымызды ойласақ, онда біз осы сериалды қойып, оның орнына тәрбиелі, мағыналы нәрселер істесек құба-құп болады. Бізге берілген уақыт бағалы, құнды. Бұны бостан-босқа жіберіп алмайық. Өйткені бір күні сол уақытымыз үшін біз жауап та береміз. Екінші нәрсе, біз осы айтарымыз, сериал ол жақсы тәрбие орны емес. Өйткені көріп атқанымыздай, бүгінде әңгіме еткендей, алдау, арбау, ажырасу, біреудің күйеуін тартып алу, біреудің күйеуіне көз салу, бұның барлығы қазақ ұлттық менталитетімізге өте жат нәрсе. Сондықтан тыңдап отырған ағайын, тыңдарман, көрермен, сіздерге айтайын, өте сақ болыңыздар. Біздің сериал миымызды жаулап алмасын. Сіздермен бірге болған Сүндік, Рахат Сүндікұлы, қош, сау болыңыздар. Келесі эфирде кездескенше.